In videt clutie, neque enem moderatus in illa solis amor furat, stimulataque paelicis ira vulgat adulterium, diffamatumque parenti indicat. Ille ferrox in mansuetusque precantem tendentemque manus ad lumina solis et ille vim tulit in vitae dicentem defodet alta crudo sumo tumulumque super gravis adit arenae. Dissipatunc radiis superione natus iterque dat tibi quo possis defossus promere vultus. Nec tu jam poteras inectum pondere terrae tollere nympha caput, corpusque ex sangue jacebas. Nihil illo fertur volucrum moderatur equorum post paeton teius vidisse dolentius ignis. Ille quidem gelidos radiorum viribus artus, si queat in vivum temptat revocare calorem, set quoniam tantis fatum cunatibus obstat, nectar odorato sparsit corpusque locumque, multaque praequestus, tangis tamen aetera, dixit. Protinus imbutum cae lesti nectare corpus deliquit teramque suo madefecit odore. Virgaque per glaibas sensim radicibus actis turia surrexit, tumulumque cacumine rupit.